16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Sastanak partnera u vlasti na nivou BiH. Usaglašena odluka o glavnom pregovaraču, ostala otvorena pitanja o planu rasta.
Višković nakon sastanka u Mostaru, SNSD zatražio da se prestane sa nametanjima, stranke trojke nisu podržale prijedlog.
Za klijente sa promjenjivom kamatnom stopom od nove godine manja rata kredita.
Banja Luka još čeka konstituisanje novoizabranog skupštinskog saziva, rok ističe za 3 dana.
Savo Milošević podnio ostavku na mjesto trenera fudbalera Partizana.
Vrijeme oblačno i hladno, slično i sutra. Na sastanku političkih lidera partnera na vlasti u BiH koji je održan u Mostaru donesena je odluka na osnovu koje će se imenovati glavni pregovarač i njegovi zamjenici sa Europskom unijom. Razgovaralo se o planu rasta i zaključeno je da je ostalo još otvorenih pitanja. Također je zaključeno da zakon o zaštiti ličnih podataka bude usaglašen do srijede kako bi ga savjet ministara mogao usvojiti do kraja sedmice, informiše Zorana Marković.
Način imenovanja glavnog pregovarača i 2 zamjenika dogovoreni. Zakon o zaštiti ličnih podataka dodatno treba ispregovarati, ali gotovo da je usaglašen, naveo je lider HDZ-a Dragan Čović. Kada je riječ o budžetu institucija BiH za narednu godinu, zatraženo je od ministra financija i trezora da pripremi budžet o kojem će se pregovarati, naglasio je Čović.
U koji bi se ukalkulirala i sve ono što treba kad je prihodovna strana pa i novac središnje odnosno centralne banke, ali isto sagledali proračuni 2 entiteta u istom kontekstu. Da smo većinu pitanja evo kroz ova 2 sata uspjeli staviti na dnevni red, ali da je ostalo još puno stvari koje mi moramo raditi kad je u pitanju europski put i da bi sustigli one naše obaveze, pogotovo se to odnosi na plan rasta, odnosno na reformske agende i da treba još puno stvari usuglasiti.
Prvobitni program rasta od 113 tačaka bio je prihvatljiv za Republiku Srpsku. Europska unija naknadno je zatražila i da Bosna i Hercegovina ukine bezvizne režime sa zemljama sa kojima ima sporazume i o tome se danas nije raspravljalo, kaže potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković. Europska unija je modifikovala i prijedloge koje se odnose na državnu pomoć i taj prijedlog nije sporan za Republiku Srpsku, ali je sporan onaj koji se odnosi na Ustavni sud BiH. Višković navodi da je Europska unija predložila 3 koraka iz kojih proizilazi da bi do jula 2025. godine trebalo da se popune sva mjesta u Ustavnom sudu BiH i da je predložena mapa puta u kojem se traži rješavanje statusa stranaca u Ustavnom sudu, što se ne može prihvatiti.
Mi želimo da jasno i glasno piše da treba donijeti novi zakon u Ustavnom sudu po kome će biti riješeno pitanje stranaca koji sjede u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Kakve mape, kakve priče i čak sam predložio da i popuna i zakon budu vezani, da ide uporedno i zakon i sama popuna i da to bude decembar 25. godine neki rok za Bosnu i Hercegovinu.
Otvorena pitanja koja se tiču plana rasta i pitanja koja su od onih 113 bila svedena na 111 dogovorenih plus ukidanje bezviznog režima, možda bi kroz mapu puta u kojima učestvuje Europska komisija i bili riješeni na određen način, ali još postoji opstrukcija pojedinih federalnih kantona, odnosno SDA, rekao je lider SDP-a Nermin Nikšić.
Svaki dan imamo komunikaciju s njima na temu kad će biti ona tranša od federalne vlade, onaj novac koji je planiran za kantone, a s druge strane tom svojom odlukom blokiraju samo na 10 projekata koje sam analizirao, blokiraju 1,27 milijuna eura potencijalnog granta. Ali zato traže učešće u federalnom budžetu. Naravno, to su neke stvari na koje ćemo pokušati rješavati, ali gdje objektivno ne možemo dati kredibilan stav šta će na kraju biti.
Jedna od tema na sastanku su bile i nametnute odluke OHR-a. Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković rekao je da je ova stranka predložila zaključak u kojem se traži da više niko u BiH ne može nametati rješenja kada se dobije pregovarački status, te da takav dokument bude usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH, što je bilo prihvatljivo za HDZ, ali ne i za lidere trojke.
zemlja koja ima ambicije da postane ravnopravni član Evropske unije jednog dana morala dobiti suverenitet. A suverenitet se ogleda u tome da imate neotuđivo pravo donošenja odluka, a da neki strani protektor to ne može da radi. Kad dobijete datum za pregovore, to je bio naš predlog, od tog datuma ne bi više niko mogao. To nije prihvaćeno.
Na sastanku je učestvovao i lider SNSD-a Milorad Dodik, kao i lideri stranke Narod i pravda Elmedin Konaković i naše stranke Edin Forto.
Prihodi od indirektnih poreza za 11 mjeseci ove godine iznosili su 10,498 milijardi maraka i veći su za 7,91% u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Uprava je u ovom periodu privredi vratila 1,901 milijardu maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjeli nivou BiH entitetima i Brčko distriktu u periodu januar-novembar iznosili su 8,597 milijardi maraka.
U Republici Srpskoj u narednoj godini mogli bi se očekivati prvi pozitivni efekti nakon što je Evropska centralna banka u više navrata u ovoj godini smanjila kamatne stope. Prema analizama Republičke agencije za bankarstvo, oko 25% klijenata zaduženih u bankama Srpske, i to onih sa promjenljivom kamatnom stopom, manje rate mogu da očekuju od nove godine. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Dobra vijest je da Euribor, po kome se i prati kretanje cijena novca, bilježi pad. Trenutno iznosi oko 2,6%, dok je u isto vrijeme prošle godine bio 4%. Za naš bankarski sektor to znači da svi klijenti čiji su krediti sa promjenjivom kamatnom stopom mogu očekivati da će od 1. januara naredne godine bankama vraćati manje mjesečne rate, rekao je u izjavi za naš radio direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput.
Tako da je za očekivati da od naredne godine bi mogli da osjetimo prve efekte smanjenja kamatnih stopa novca u Evropskoj centralnoj banci i odnosno generalno bolje ekonomske efekte, jer za ono što znamo jeste da je došlo i do smanjenja inflacije, inflatornih udara koji su svakako jedan od uzročnika bili za rast kamatnih stopa u prethodnih nekoliko godina.
Bankarski sektor u Republici Srpskoj Šuput ocjenjuje kao izuzetno stabilan. To potvrđuje i podatak da u svim bankama sa sjedištem u Srpskoj raste štednja, kako stanovništva, tako i privrede. Prema Šuputovim podacima, ukupna štednja u Srpskoj dostigla je blizu 7,2 milijarde konvertibilnih maraka.
Likvidnost je izuzetno visoka. Ono što nas jako ohrabrije jeste da je došlo do konstantno svaki mjesec raste štednja građana u svim bankama u Republici Srpskoj. I ono što je jako dobro, banke posluju profitabilno. Nemamo nikakvih, hajmo reći, naznaka ili bilo kakvih rizika koji bi mogli da poremete bankarski sektor u Republici Srpskoj, ali ajmo reći u Bosni i Hercegovini.
Posljednjih nekoliko kvartala u kontinuitetu raste i tražnja za kreditima. Građani se najčešće odlučuju za potrošačke kredite u iznosima do 50.000 maraka i sa rokom otplate do 10 godina, pokazale su analize Agencije za bankarstvo.
Slušate Dnevnik. Optuživši unaprijed Beograd za incident u Zubinom Potoku, Aljbin Kurti je napravio političku grešku i zato Srbija traži međunarodnu istragu i spremna je na saradnju, tvrdi ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Predsjednik Komisije za nestale osobe Veljko Odalović ocjenjuje da najnovija dešavanja treba posmatrati u kontekstu kosovskih izbora 9. februara i namire Kurtija da do tada zaokruži okupaciju sjevera. Analitičari napominju da je sljedeća faza iseljavanje Srba i pravljenje Velike Albanije. Nakon 48 časova policijskog zadržavanja, novinar Dušan Milanović iz Leposavića, osumnjičen za navodni terorizam, pušten je da se brani sa slobode. Detaljnije u prilogu novinarke Radija Beograd Marine Bajić.
Posle eksplozije na kanalu Ibar Lepenac usledila je i diplomatska akcija Beograda. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić potvrdio je za RTS da Srbija traži nezavisnu istragu i da će odgovorni biti procesuirani.
Mi tražimo da se sprovede nezavisna međunarodna istraga uz učešće KFOR-a, uz učešće Euleksa. Mi smo spremni da učestvujemo kogod da se nađe u jurisdikciji pod kontrolom naših organa.
I glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović kaže kako očekuje da nadležni organi Srbije sprovedu istragu radi utvrđivanja činjenica u vezi sa događajima u Zubinom Potoku. Najavljuje i podizanje optužnice protiv Milana Radojčića zbog dešavanja u Banjskoj u septembru prošle godine.
Protiv Milana Radojčića pokrenuta je istraga u vezi događaja od 24. septembra 2023. godine u mestu Banjska na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohija. Tokom istrage je preduzeto više od 40 procesnih radnji. Odluku o podizanju optužnice tužilaštvo će doneti krajem ove ili početkom naredne godine.
A dok istrage ne kažu svoje, ne treba zaboraviti da će parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji biti 9. februara, te da i u tom ključu treba posmatrati najnovija dešavanja na severu pokrajine, smatra predsednik Komisije za nestale osobe Veljko Odalović.
Kada se slože sve činjenice, govori o tome da ovo jedino odgovara Kurtiju. I ovo što on radi je samo jedna predstava i nastavak u stvari nečega što je već viđeno. Sam njegov zahtev da kosovske bezbedne snage ubaci na sever Kosova, verovatno bi to iskoristio da proglasi vanredno stanje, da onda teror može tek nekontrolisano da sprovodi.
U međuvremenu se oglasila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, koja je osudila incident na kanalu Ibar-Lepenac i izjavila da podržava istragu o tom događaju kako bi počinioci bili privedeni pravdi. Kalasova će se sutra sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem, ali taj susret, kako je saopšteno iz Unije, nije povezan sa dijalogom o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Sastanak na nivou glavnih pregovarača zakazan je za 17. decembar.
Državna prosvjetna inspekcija Sjeverne Makedonije danas će obaviti vanredni inspekcijski nadzor u osnovnoj školi 7. mart u Čelopeku kod Tetova, gdje su učenici tokom priredbe nosili plastične puške i bili obučeni u uniforme takozvane OVK, potvrdio je direktor inspektorata.
Ministarka prosvjete Sjeverne Makedonije Vesna Janevska istakla je da je duboko razočarana i uznemirena odlukom uprave i nastavnika te škole da organizuju ovakav događaj, da su roditelji učenika svemu tome aplaudirali i istakla da takav čin nije samo pedagoški manjkav, već je i nehuman, neetički, nemoralan i kažnjiv po zakonu.
Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump neće moći da poništi pomilovanje Huntera Bidena, sina odlazećeg američkog predsjednika Josepha Bidena, niti će moći da pokrene novu istragu o tom slučaju kada preuzme dužnost predsjednika, javio je list Politico, pozivajući se na izjavu bivšeg zvaničnika Američkog ministarstva pravde Samuela Morrisona.
Biden je jučer potpisao ukaz o pomilovanju svog sina, istakavši da je odluku postaklo njegovo vjerovanje da proces protiv Huntera Bidena nije pravedan. Donald Trump je kritikovao ovu odluku i nazvao je zloupotrebom pravosuđa.
Snage koje se bore na strani sirijskog predsjednika Bašara el-Asada su uz podršku vazdušno-kosmičkih snaga Rusije eliminisale više od 400 terorista, uključujući strance, u napadima u pokrajinama Alep i Idlib u posljednjih nekoliko časova, saopšteno iz komande oružanih snaga Sirije.
Iz komande su ponovili da glasine o tome da su militanti zauzeli sirijsku teritoriju nisu tačne i da su teroristi već počeli da napuštaju položaje uslijed velikih gubitaka.
Banja Luka još čeka konstituisanje novoizabranog skupštinskog saziva. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković precizirao je da je 13 odbornika vratilo mandat, i to iz SNSD 6, 5 iz PDP-a, a po jedan iz Ujedinjene Srpske liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Javnosti građane najviše interesuje kojih 16 odbornika će formirati novu skupštinsku većinu. Rok za održavanje prve konstitutivne sjednice je 5. decembar. Opširni je Gordana Stanić.
Banjalučka skupština i dalje je pod znakom pitanja, kao i ko će sačinjavati njenu većinu. Zakonski rok za formiranje lokalnih skupštinskih saziva ubrzo ističe. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković potvrdio je da je ukupno 13 novoizabranih odbornika vratilo mandate, što predstavlja tehnički problem za sazivanje konstitutivne sjednice gradskog parlamenta.
13 odbornika je vratilo svoje mandate, tako da se 18 odbornika praktično nije moguće uopšte formirati vlast. Govorimo o 18 odbornika predstavnika koji su iz 7-8 različitih političkih subjekata, i koalicije, i opozicije, tako da, da je to najveći razlog zbog kojeg čekamo da se održi nova sjednica Centralne izborne komisije, da ovih 13 odbornika dobije svoje zamjene.
SNSD ne želi da formira skupštinsku većinu, a u predstojećem periodu u Banja Luci će djelovati opoziciono, rekao je sekretar SNSD-a Srđan Amidžić. Odgovornost za naredni četvorogodišnji mandat u rukama je onih koji su ga svojim djelovanjem ili nedjelovanjem i obezbijedili, dodaje Amidžić.
Što se nas tiče, formiranje skupštine može da ide sutra i mi nemamo nikakav problem kada govorimo o tom momentu. Ono što jeste problem i ono što javnost treba da zna jeste da tu postoji sada nesuglasice ili svađe od onih, među onima koji treba da formiraju skupštinsku većinu u vezi sa pozicijama. Ko će biti načelnik odjeljenja za prostorno, ko će biti načelnik odjeljenja za financije, inspekcija, ko će dobiti koje javno preduzeće.
Trenutno bez skupštinske većine je i PDP. To je potvrdio i šef kluba odbornika Dragan Milanović.
Prvi korak je izbor predsjedništva, odnosno rukovodstva predsjednika, potpredsjednika i sekretara rukovodstva skupštine, i to bi trebalo na prvoj sjednici da se uradi. Oni koji izaberu rukovodstvo vjerovatno će biti i skupštinska većina. Ukoliko ne izaberemo, onda opet imamo problem, onda skupština nije se konstituisala i neće moći da radi.
A ostala su samo još 3 dana. Ostaje da se vidi da li će 16 u ovom slučaju nepoznatih koji bi činili većinu da se smjeste u skupštinske klupe do 5. decembra.
Konstitutivna sjednica Skupštine grada Bijeljina bit će održana 17. decembra. Saopšteno je nakon sastanka predstavnika političkih partija čiji su kandidati dobili odborničke mandate. Na dnevnom redu kao jedna od najbitnijih tačaka je usvajanje rebalansa budžeta za ovu i nacrt budžeta za narednu godinu. Predsjednik Skupštine Aleksandar Đurđević istakao je da konstitutivna sjednica kasni zbog zadržavanja sertifikata iz CIK-a od strane gradonačelnika. Slušamo izjave Aleksandra Đurđevića i Aleksandra Ostojića iz SNSD-a.
14. novembra su od strane kabineta gradonačelnika, odnosno savjetnika gradonačelnika, preuzeti ti certifikati, odnosno uvjerenja o dodjeli odborničkih mandata. Nama su uručeni tek 8 dana kasnije, 22. novembra. Od 22. novembra odbornici su imali rok 7 dana da se izjasne o prihvatanju, odnosno neprihvatanju mandata, što je 29. novembar, odnosno petak. Ovaj sastanak sam sazvao dakle za prvi naredni radni dan po isteku svih tih rokova.
Postoje parlamentarni politički subjekti u Bijeljini koji dijele naše politike i naše ideje i mi nećemo bježati od toga da se oni okupe oko SNSD-a, ali ćemo ipak da ostanemo dosljedni dosadašnjem stavu i damo prostor gradonačelniku Bijeljine da on formira skupštinsku većinu.
Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine opštine Pale ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu su došla 23 od 25 odbornika. Ipak, nakon izbora radnog predsjedništva uslijedila je pauza na zahtjev odbornika Demosa, koji su tražili odgađanje sjednice, dok dva odbornika, po jedan iz Demosa i DNS-a, ne dobiju certifikate iz CIK-a. Poslije pauze, odbornici Demosa, DNS-a, SDS-a, PDP-a i SP-a napustili su sjednicu. Opširnije Bojana Mandić.
Novi saziv Skupštine opštine Pale čini 9 odbornika SNSD-a, 6 Demosa, 3 DNS-a, po 2 Ujedinjene Srpske i SDS-a i po 1 PDP-a, Socijalističke partije i Republičke stranke Srpske. Odbornici Demosa tražili su da se sjednica odgodi dok po jedan odbornik Demosa i DNS-a ne dobiju certifikate, dodajući da većina ne postoji, zbog čega su napustili sjednicu. Odbornik Demosa u Skupštini opštine Pale, Srđan Butulija.
Jedan odbornik Demosa je, zato što je istovremeno i narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske, vratio mandat i samo čekamo tehničke prirode, dakle da mi to dobijemo taj. Dakle, mislim da je u pitanju i odbornik DNS-a, taj drugi.
Sjednicu su nakon pauze napustili i odbornici DNS-a, SDS-a, PDP-a i Socijalističke partije. Predsjednik kluba odbornika SDS-a Dušan Gazivoda.
Niko nije imao skupsku većinu, znači u pat poziciji smo.
Konstitutivnom skupštinom je kao najstariji odbornik predsjedavao Boško Jugović iz SNSD-a, koji je ocijenio da je riječ o opstrukciji i nepoznavanju pravilnika skupštine.
Veoma jasno da je ova skupština trebala da služi za to da se verifikuju odbornici, njihovi mandat, koje prije svega, nemojte zaboraviti, to verifikovala Centralna izborna komisija. i oni su ti koji su provjerili identitet, dodijeli mandate, dali sve to i danas je Skupština samo trebala da to legalizuje, da on polože zakletvu i zvanično postanu odbornici Skupštine opštine Pale i nije problem odugovlačiti ovo u nedogled, ali građan Pala treba da znaju da treba usvojiti budžet.
Odbornik SNSD-a Branko Koroman navodi da je došlo do različitog tumačenja poslovnika, ističući da je bilo dovoljno zakonske osnove da Boško Jugović kao najstariji odbornik nastavi zasjedanje.
Poslovnik ne uslovljava formiranje skupštinske većine kako bi se ova prva konstitutivna sjednica započela. Kada odbornik gospodin Jugović pozove sve političke subjekte da dostave overene potpise kako bi definisao skupštinsku većinu, tek tada, znači ako nema skupštinske većine, poziva se, daje se rok od 3 dana da, i pozivaju se politički subjekti da u roku od 3 dana dostave u sekretarijat opštine overene potpise koji bi definisali skupštinsku većinu.
To skorašnji predsjednik Skupštine opštine Pale i odbornik SNSD-a Stefan Stajčić istakao je da je veoma važno da postoji kontinuitet donošenja odluka s obzirom da predstoji usvajanje budžeta, izrazivši nadu da opština Pale neće ući u novu godinu bez usvojenog budžeta.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj u ovoj godini prijavljeno je 16 novooboljelih od HIV-a, što je za 5 slučajeva više nego prošle godine. Stručnjaci povodom 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv SIDA poručuju da je za uspješno liječenje od presudnog značaja rana dijagnostika. Besplatno i anonimno testiranje organizovano je danas u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banja Luci, u prilogu Mirjane Grabe.
U Republici Srpskoj trenutno je 221 osoba zaražena virusom HIV-a. Jedino mjesto na kojem se oboljeli mogu liječiti je UKC Republike Srpske, a liječenje je potpuno besplatno. Terapije su najefikasnije ako se infekcija otkrije u ranim fazama. Prema riječima načelnice epidemiologije Nine Rodić-Vukmir, testiranje je ključno za kontrolu bolesti. Ukoliko se infekcija otkrije na vrijeme, bolest se može uspješno kontrolisati i oboljeli mogu nastaviti sa normalnim životom.
Prateći svoje zdravstveno stanje i ukoliko naravno je potrebno uključiti antiretroviralnu terapiju, takva osoba može da i do kraja života bude HIV negativna ili da taj nivo viremije u organizmu bude izrazito mali. Takve osobe, ukoliko su u pitanju žene, mogu da se ostvare kao majke, mogu da doje svoju djecu, što znači da mogu da potpuno ostvare sve svoje porodične, pa onda naravno i društvene, socijalne, poslovne ambicije i poslovne želje.
Kako ističe VD direktora Republičkog instituta za javno zdravstvo Bojan Đenić, u posljednjih nekoliko decenija razvile su se mnoge efikasne metode u liječenju ovog virusa, ali on i dalje globalno govoreći na zabrinjavajućem nivou.
U našem odjeljenju za epidemiologiju postoji jedan DTSP centar, to je centar za dobrovoljno povjerljivo savjetovalište i testiranje koji je otvoren svakog dana od 7 do 15 časova.
Sanitarni tehničar u službi za epidemiologiju Nikola Ćulum kaže da je testiranje besplatno i anonimno.
Vadi se krv iz prsta i u suštini to je to. Ne treba nikakva ni uputnica, nikakav dokument, znači potpuno je anonimno, također ne plaća se ništa.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, registrovano je blizu 40 miliona oboljelih u svijetu, a čak 630 hiljada je umrlo od posljedica ove bolesti.
Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH mogle bi do kraja iduće godine podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta. Ovo je istaknuto na Međunarodnoj konferenciji o unapređenju visokog obrazovanja održanoj u Banja Luci. Član odbora Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta Peter Levante Lakatoš rekao je da bi članstvo u ENEKI omogućilo priznavanje diploma sa visokoškolskih ustanova iz BiH u zemljama Europske unije. Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH Enes Hašić naglašava da bi članstvo u ovoj asocijaciji značajno doprinijelo unapređenju kvaliteta ukupnog sistema visokog obrazovanja u BiH.
Mi svi zajedno ćemo se baviti kako unaprijediti kvalitet u visokom obrazovanju. Mislim da je prošlo vrijeme sticanja zvanja, da nam treba vrijeme u kome ćemo sticati stvarna znanja. Sada je broj akreditiranih visokoškolskih ustanova formalno 35 faktički je čak i nešto manji, bit će ih još manji.
What we see is the agencies have made...
Ono što smo mi primijetili jeste da su agencije izuzetno posvećene tome, da su već uradili neke aktivnosti kako bi se približile, dakle, tom putu. I ono što su agencije predstavile na posljednjoj generalnoj skupštini ENKE je u stvari bila prezentacija saradnje između ministarstava, između ustanova visokog obrazovanja i između, dakle, svih onih koji su na bilo koji način uključeni u proces visokog obrazovanja, dakle, ustanova, to je jedan od standarda.
Tradicionalna modna revija, baš po mjeri, bit će održana večeras u 19 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Tema ovogodišnje revije je zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Opširnije Gordana Prtina.
Ova revija koju već 7 godina organizuje Banja Lučka doktorka Snežana Kutlešić-Stević je na volonterskoj osnovi u vidu ličnog angažmana, darivanja roba ili usluga.
Sretna sam da će na crvenom tepihu večera zasjeti 31 model, 19 žena i 12 muškaraca s raznim vrstama invaliditeta. Revijom večera zaporučujemo to da se sistemski mora riješiti, da svaka firma, svako ko je društveno odgovoran treba da zaposli osobu sa invaliditetom. U ovoj reviji će učestvovati oko 100 volontera, ljudi koji su naši prijatelji, koji daruju svoj rad.
U pratećem dijelu programa publika će imati priliku da uživo uz kratko predstavljanje škole polaznika studija Jazavac pod mentorstvom Miljke Brđanin, a u muzičkom dijelu predstavit će se vokalni atelje Mama Vox. Na međunarodni konkurs za dizajn plakata Goran Vojanković stiglo je oko 150 radova. Izložba najboljih radova biće otvorena u 19 časova u Kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci, a publika će moći da pogleda postavku 30 selektovanih plakata.
Savo Milošević nije više trener fudbalera Partizana. Košarkaši Banja Lučkog borca spremni su za duel sa Ilirijom u regionalnoj ABA 2 ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Savo Milošević je krajem septembra preuzeo Partizan nakon što je klub napustio Aleksandar Stanojević. Za vrijeme dok je vodio ekipu, crno-bijeli su zabilježili 6 pobjeda i 2 remija u Superligi Srbije. Košarkaš iz Višegrada Dalibor Ilić iz Crvene zvezde bit će poslat na pozajmicu u Spartak iz Subotice, javljaju mediji iz Beograda. Ilić je iz Igoke stigao u Zvezdu prije 2 sezone, a u klubu iz Beograda nije uspio da se izbori za dovoljnu minutažu na terenu. Ilić sa Crvenom zvezdom ima ugovor do kraja ove sezone. Košarkaši Banjalučkog borca ugostit će ekipu Ilirije u 5. kolu ABA 2 lige. Ukoliko pobjede, plasiraće se u narednu fazu regionalnog takmičenja. Košarkaš borca Nikola Šarić.
Također da kažem, čitav novembar smo igrali bez poraza, 5 pobjeda za redom imamo i nadamo se sljedeće pobjede. Dobro smo trenirali, atmosfera u ekipi je sjajna i očekuje nas dobra utakmica.
Utakmica se igra sutra u sportskoj dvorani Bori kod 18 časova.
Vrijeme pretežno oblačno i hladno, slično i sutra. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmerena u 13 časova. Kalinovik, Han, Pjesak i Čemerno 0. Kneževo i Mrakovica 1. Sokolac 2. Drinić i Mrkonjić grad 3, Banja Luka i Ribnik 4, Doboj, Novi grad, Prijedor, Srbac, Srebrenica i Šipovo 5, Višegrad, Gacko, Rudo i Foča 6, Bijeljina i Zvornik 7, Bileća 13 i najtoplije u Trebinju sa 16 celzijusovih stepeni. Na jugu će biti pretežno sunčano, u ostalim predelima oblačno, tmurno i hladnije. Tokom dana postepeno razvedravanje na istoku, dok u ostalim krajevima ostaje pretežno oblačno. Sutra ujutru tmurno i još hladnije s čestom pojavom magle, koja će se ponegde zadržati i tokom dana u svežije vreme u tim predelima. Na planinama sunčanije. Na krajnjem jugu postoje uslovi za povremenu kišu ili pljuskove. Popodne na oblačenje sa zapada i do kraja dana biće oblačno u svim predelima. Vetar slab do umeren i promenljiv, uveče severnih smerova. Minimalna temperatura od minus 3 do 1, na jugu do 5, u višim predelima od minus 7. Maksimalna od 4 do 8, na jugu do 13, u mestima sa maglom od 1.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Sastanak partnera u vlasti na nivou BiH, usaglašena odluka o glavnom pregovaraču, ostala otvorena pitanja o planu rasta.
Bišković nakon sastanka u Mostaru, SNSD zatražio da se prestane sa nametanjima, stranke trojke nisu podržale prijedlog.
Za klijente sa promjenjivom kamatnom stopom od nove godine manja rata kredita.
Savo Milošević podnio ostavku na mjesto trenera fudbalera Partizana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.